Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 5 февраль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Кырым татар жетекчиси Мустафа Жамилоглу Нобель тынычлык бүлегине тәкъдим ителә. Күренекле шагыйр 75 яшын тутырган Әхмәт Рәшид белән әңгәмә. Бәрәүз тапшыруында газеталарның интернет сәхифәләре турында сөйләшербез. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Халыкның зур өлеше хәерчелектә яшәгән, авторитаризм, ришвәтчелек җәелгән, сүз иреге кысылган Мисырда миллионлаган халык урамнарга чыкты һәм инде ничә көн кире тыныч тормышка кайтырга җыенмый. Алар ил президенты Хөсни Мөбәрәкнең хакимияттән китүен таләп итә. 82 яшьлек Мөбәрәк инде 30 ел Мисыр президенты булып тора. Сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре Татарстан җитәкчеләрен Мисырда барган күтәрелештән сабак алырга чакырды. Мондый каршылыклар Урта Азия илләрендә Аннан Русиядә башланырга мөмкинме соң?
Менә бу вакытта безнең милләтчеләр гарәпләрне тәнкыйтьләр артта калган, шушындый мукыт халык дип бергә мукыт булып чыкмадылар әле үз хукуклары өчен әле урамнарга чыгып, дисә көннәр буе тәрәкләрен куеп, Туниса мәсәлән үстләкләренә ирештеләр, мин үлем Мисырда да шушы хәл булыр, башка илләргә дә килеп җитер дип бу бит дөрес. Халык мондый фатирлектә яшәргә тиеш түгел, бер генә илдә дә мондый фатирлектә яшәргә тиеш түгел. Чөнки аерма шул хәтле зур, җитәкчеләр һәм халык арасында җир белән күк аермасы. Менә җитәкчеләр шуны оныттылар, гарәп халкы моны искә төшерде, дини халык буларак. Мин инде уйлыйм, кайда тираннар идарә итә, Урта Азиядә бигрәк тә менә Үзбәкстанда, башка шушы Урта Азия илләрендә, һәм шул исәптән Россиядә дә бу хәл булырга тиеш һәм бу хәл булачак, иншаллах.
Дип сөйләде безгә җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова. 3 февральдә Мисырдагы Әл-Азхар һәм башка уку йортларында белем алучы бер төркем шәкертләрне Башкортстан президенты тырышлыгы белән җибәрелгән очкыч Уфага алып кайтты.
24 сәгать буе безгә кешеләр звонит итеп әйтә һәм аштырмас инде.
Кайтырга теләүчеләр инде.
Әйе, кайтырга теләүчеләр әлбәттә. 210 нисә кеше керде списокка. Ләкин аның арасыннан килеп чыкты самолетты мына бүгенге килүенә күрә кемдер кайтып китте, кемдер аны шул фикерне алмаштырды, кемдер посольствоның общий эвакуация карарын көтүп калды.
Нишә кеше кайттыгыз инде самолетка?
Без бүген кайттык 127 кеше. Уларның арасыннан 50-ләгән Башкортстан студенты һәм дә 40-ләгән Татарстан студенты яңгышмаһам. Һуңынан башка өлкәләрдән студентлар.
Татарстанның күренекле балет остасы Нинел Юлтиева да бу атнада 85 яшы тулган көнне Кахирәдә балет труппасына җитәкчелек иткән вакытларны искә алды. Мисырдә демократия урнашып, балет сәнгате дә үсеп китәр дип өметләнә ул.
Бик яхшы ясыйлар пирамида янында, анда площадка тезеләре кичкене шундый спектакльләр бара иде. Аларның шул бәйрәмнәр вакытында именно балет шунда куядыр икбез.
Дип искә ала Нинел Юлтиева. Кахирәнең үзендәге театрда да балет куелган вакытта үз итеп, яратып карарга йөргәннәр. Юлтиева Кахирәдәге үзенең укучыларын бик сәләтле һәм талантлы иде дип әлдә мактап искә ала.
Ул булды бик кызык вакыт. Ул вакытны училище ачтылар и балет как раз эшли башлады. Тие тайны живота бер эш кеше генә бийдер янда. И то только ир кешеләр янында бийләр, хатын-кызларын да җибәрмиләр. Ә бу инде балет, балет булгач конкурслар башланды, гастрольләр башланды, киләләр, кызлар да, малайлар да.
Дип истәлекләр белән уртаклашты Кахирә балет труппасының баш балетмейстеры һәм сәнгать җитәкчесе булып 1974 елдан 1977 елга кадәр эшләгән Нинел Юлтиева. Аның бүгенге хыялы исә Казан хореография училищесын академия дәрәҗәсенә күтәрү.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Менделеев район мәхкәмәсе Ирек Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарды. Оппозицион журналист Мортазин элеке президент Миңтимер Шәймиевка яла ягу гаепләү нигезендә төзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләү белән 21 айга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Аның тагын 7 ай калган иде.
Засыпал в штрафном изоляторе. Там горячая лампа, параша рядом тут воняет, короче. Мыши бегают, холод собачий. Я там на полу лежу. Я засыпал с мыслями, сколько еще тут впереди таких ночей и дней.
Монда тагын нишә төн, нишә көн ятарга туры килер икән дип уйлаган гына идем, менә инде һич көтмәгәндә Иреккә чыктым ди, Ирек сөйләшкәндә яхшы кәефтә булуын аңлатып. Үзенә карата белдерелгән гаепләүләрне кабул итмәүче Ирек Мортазин тиздән Русиянең югары мәхкәмәсенең үзен аклаячагына өметләнә. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бу атнада барлык төрки дөньяда һәм киңрәк җәмәгатьчелектә дә игътибар җәлеп иткән тагын бер зур вакыйга Кырым татарлары җитәкчесенең Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим ителүе булды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе, Украина югары радасы депутаты Мустафа Җәмил углы 2011 елның Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләрнең берсе буларак чыгарылды. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Кырым татарларының сүргеннән илләренә кире кайтуында һәм аларның хукларын гомере буе яклауда күрсәткән зур тырышлыгы өчен Мустафа Җәмил углы Нобель бүләгенә тәкъдим ителде. Нобель тынычлык комитетына җибәрелгән тәкъдимгә Украина, Польша, Маҗарстан, Румания, Русия, Төркия һәм АҚШтан 17 профессор кул куйды. Басым курбаны булган халыкларны яклаучы Германиядагы халыкара оешма Мустафа Җәмил углын Нобель тынычлык бүләгенә намзәт күрсәтү өчен башлап җибәрде. Күренекле кеше хуклары активисты заманында сәяси эшчәнлеге өчен совет лагерында утырырга хөкем ителгән, хәзерге вакытта Кырым татар милли мәҗлес рәисе һәм Украина югары радасы депутаты булган Мустафа Җәмил углын Нобель бүләге белән зурларга кирәк, диелә оешманың рәсми белдерүендә. Масым курбаны булган халыкларны яклаучы Германиядагы халыкара оешманың бу тәкъдимен шулай ук Германиядагы башка татар һәм төрки милләтләр оешмалары да хуплады. Кырым татар мәсьәләсен чишүдә зур эш күрсәткән Мустафа Җәмил углын Нобель бүләгенә намзәт итү күрсәтү тәкъдиме моннан 2 ел элек бөтен дөнья Кырым татар корылтайында яңгыраган иде. Ләкин Нобель бүләге комитеты кагыйдәләре нигезендә әлеге оешманың мондый тәкъдим ясарга хукукы юк. Мустафа Җәмил углы үзен Нобель бүлегенә намзәт итеп күрсәтү тырышлыклары турында исә, моның Кырым татарларының проблемаларын күч кулланмыйча хәл итү тырышлыгына ихтирам күрсәтү булачагын әйтте. Бу хакта Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Мустафа Җәмил углы һәр ел комитетка тәкъдим ителгән 300-400 намзәт арасыннан сайлануның бик реал әйбер булмавын белдерде. Шулай да милләтебезнең бер шәхесенең кемнең дә булса намзәт буларак күрсәтелүе Кырым татарларына карата дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын тартырга мөмкинчелек бирәчәк, диде ул.
Монда шәхс мәсьәләсе түгел, әлбәттә, халкыбызга бүлеген бер шәй булса, беренчедән милләтнең авторитеты имканнар да зиядә артачак иде, әмма нузаны дәрсен ничек бүле үргәшәк түгел түгел. Монда 300-400 намзәтләр ула, аларның арасында, конечно, сәчәчәкләр чак перспективы юк.
Германия Кырым татар оешмасы башлыгы Джели Османов, әгәр тәкъдим кабул ителмәсә, яңа баштан тәкъдимне ясаячакбыз дип белдерде. Быел Норвегия тынышлык бүлегенә кабул ителгән намзәтләрнең исеме күз айларында билгеле булачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Кайбер газеталар үз сайтларын актив яңартыргамы, юкмы дигән сорау алдында тора. Берәүләр сайт газетаның тиражын төшерә дип уйласа, икенчеләре киресенчә газетаны рекламалый дигән фикердә. Пәрәуіз сәхфәсінде қунақта «Молодеж Татарстана» газеті баш мұхарері Булат Сұруров. Ол жетәкләген басманың интернет-версиясы кәғазда басылғанына қорағанда көпкә популярырақ икән. Булатны Азатлық радиосының Қазан студиясына Данил Сәфәров шақырды.
«Молодеж Татарстана» – уникаль басма. Аның үзіншәлігі шында ки, аның электрон версиясын басма версиясына қарағанда көбірек кіші оқи. Бұ нормаль хәл ме, әллә ғадаттан тыш ме? Болай болса, газета бары тек интернеттағына сақланып қалмас ма? Бұ торда біз басманың баш мұхарері Булат Сұруров білен әңгеме құрабыз. Әлігі интервью шынсы білен де актуал. Қайбір газеталарының нәшерлері өз сайтларын актив яңартырға ма, йоқ ма деген сұрау алдында тұра. Бірәулер сайт газетінің тиражын түшірә деп ойласа, екіншілер керісінше интернет-версия қағаз газетіні рекламалай деп санай. Дұрыслық қайда? Әйтәңіз біргәләп үзләп қарайық. Булат әфәнде, сезнең moltat.ru сайты «Молодежь Татарстана» газетасына караганда күбрәк тиражга ия дип әйтегән, әгәр тираж сүземендә кулланырга мөмкин булса, сайтка керүчеләр саны күбрәк. Бу нормаль хәлме газета өчен?
Безнең аудиторияны инде чамалап була, ул яшьләр, яшьләр билгеле алар безнең бушлай мәгълүматка өйрәнеп бара инде. Хәзер киоск янында акча сузып газета сатып алучы яшьләрне күрү минемчә ул гомумән, ну, бер нике бүген бер нонсенс кебек кабул ителә. Шуңа күрә хәзер безнең сайт бик зур динамиканы күрсәтә. Һәм аны менә 2000-нче еллар башында мин килгәнче үк инде башлап җибәрү бик дөрес адым булып чыкты һәм газетаның шул заманнан бирле электрон версиясы алып бару хәзер безгә бик зур аудиторияга уларга мөмкинчелек бирде. Һәм безнең сайтка керү башка популяр иҗтимагый сәяси газеталарның белән тиңдәш дип әйтсәм дә була. Шул ук Республика Татарстан газетасы, Вечерняя Казань, Казанские ведомости бу газеталарның интернет аудиториясы һәм безнең интернет аудиториялар бер чама дип әйтегендә ул әлбәттә үзгәреп тора. Ләкин, мәсәлән, газетаның басма тиражы белән чагыштырганда бездә хәтта күбрәк тә башка газеталарны карап торам, күбесенчә теге газетаны укучылар күбрәк аларның сайтларына керүчеләргә караганда. Бездә киресенчә, әгәр дә менә хәзер бу гыйнвар ае буенча безнең тиражыбыз 3800 булса, яңа гына көн саен карап барам эшкә килгәч интернет аудиторияны, мага бер чыга инде газетабыз. Интернетта шул ук бер атнада безнең 13000-нән артып китте керүчеләр. 12 иде теге атнаны, һәм декабрьдә ул 11000 чамасы иде. Ягъни монда менә декабрьдән чагыштырганда да 20%-ка дигән арткан зур динамик.
Шыннан да зур күрсәткеч. Әмма сайтны шулай актив алып бару газетаның кагаз вариантын үтерүгә китермәсме соң? Шулай курыкмыйсызмы?
Шунсы да гаҗәпләндерә. Үземне редактор буларак без сайтка андый бик зур көч салмыйбыз. Без анда бары тик газетада чыккан публикацияларны урнаштырып барабыз. Ягъни пәнҗешәмбе көне чыгабыз һәм шул пәнҗешәмбе җомга көннәрендә безнең сайт яңартыла. Махсус шөгыльләнү юк.
Бит яшьләр шуннан да нидер актив тормыш алып баручы бер катлам, аларга мәкаләләр, язмалар гына хәзер инде бик әз сыман. Әгәр инде сез яшьләр сайты булып басырга телисез икән формалашырга, димәк монда инде нидер аралашу, интерактив чараларда танышу, кавышудыр, яшьләрне җәлеп итә торган башка элементлар да булырга тиеш. Һәм монда инде көч күбрәк кирәк булачак һәм һәрдаим эш кирәк булачак, шулаймы?
Менә безнең сайтка керүчеләр үзләренең отзывларын калдыра алай, дими? Үзләрнең фикерләрен, үзләрнең тәкъдимнәрен, аларны анализласаң, шундый нәтиҗә ясарга була. Безнең сайт ул күбрәк киңәшче ролен үти. Чөнки хәзер аралашу өчен социаль челтәрләр бар. Ә монда беренчедән бу газетаның сайты булгач, аңа ышаныч та күбрәк. Ягъни бу анасын газета ул, ну, дәүләт басмасы буларак, бәлки шуңа да ышанычлырак карыйлар теге. Сары матбугат кебек түгел, кирәкле мәгълүмат бирә торган чыганак буларак карыйлар да безнең газетага. Кайбер темалар янында, айрым форумлар барлыкка килә. Безнең, мәсәлән, 3-4 тип тема бар күн сайын бірінші кіші мынандай мәрәжәғәт итә. Біріншіден, ол біздің Россия армиясы һәм Америка Құрама Штаттарының армиясын шауыштыра торган бір мәкалә чыкканы 2009 елның башында. Һәр анда бір 2000 ләп комментарий бар. Кишләр хәтта менә Домодедовадагы хәлләр вакытында инде Мына шундый теракт булды дип анда хәбәр калдырдылар. Ягъни бу площадкада даими рәвештә утыручы яшьләр төркеме бар. Һәм алар шушы ресурсны кулландылар башкаларга кирәкле информацияны җиткерер өчен генә. Ягъни кайсы гаскәрләр нәрсәсе белән аерыла, аның турында гына бәхәсләшү түгел, инде башка темаларында күтәрәләр. Ул бер мәкалә базасында гына инде. Аннан соң тагы бар безнең шул 2009 елда хәтерем ялгышмаса чыкканы «Как избавиться от беременности» деген статья. Онда біз кетерганник халык суларын. Газетта язганник бу суларны куллану кодгы тыйла деп. Ләкин алай да бездә бүтән Россия халкы шундый ярамый дигән киресенчә кулланып барый. Инде менә сизелә эмоцияләр 14-13 яшьлек кызлар балага узып нишлим микән, әти-әниләр белмәсен өчен, якыннарын белмәсен өчен, ничек итеп бу ситуациядан чыгарга дип керәләр. Көн саен анда дистәләгән комментарий чыга ул статьяда. Ул инде ни куркыныч тенденция инде. Башка, мәсәлән, дәйрәләргә, чиновникларга ул фикерләр тудырылык бер мәгълүмат бик. Һәм өченче тагы бер статья бар, хәзер ул ничектер кимитштаның популярлыгы юк, ул «Как уехать в Америку» дигән статья. Ул әллә кайчан чыккан инде, 6-нчымы, 4-нчымы елда, 2006-нчымы. Һәм анда киңәшләр бирелә, ничек грин-карта урнаштырырга. Ул да куркыныч тенденция, чөнки безнең аудитория шуның турында уйлый. Америкага ничек кайтырга?
Интерактив күп димәк, комментарий язучылар да күп. Гадәттә кешеләр, шулай ук яшьләр дә әйбер язырга иренәләр. Мәкалә язып алып киләләр дисәң, бик озак көтәсең инде аларны язып алып килүен. Әмма шул ук комментарийларда бик күп язалар, су буе хәтле язалар, иренмиләр. Менә шушы комментарийларны сез файдаланасызмы? Басма газеталар битләрендә дә урын аламалар.
Беренчедән, без аны бастырабыз интернет аудиторияның бер өлешен, мәсәлән, шул газетага күчерү максатыннан инде. Чөнки яшерен батырын түгел инде интернет аудитория акча китерми. Икенчедән, син үзең билгеләп үткәнчә, үзе мәгълүмат чыганагы. Шул ук АГМУ, Академик государства муниципального управления дигән вуз бар, бүтән Татарстанның бетерү турындагы мәгълүматны әлләнде имеш-мимешләрдән чыгып бастырган ик, аннан соң килде тагы комментарийлар, һәм бу комментарийларга нигезләнеп без тагы бер публикация чыгардык. Ягъни бу мәгълүмат чыганагы булып тора, ләкин шул ук вакытта әйтәсе килә, редакция ул ни түгел, киңәш бирүче орган түгел.
Реклама жию турында та сүз булды, әйме? Газетага һәм сайтка реклама жию аерыламы? Сезгәнегез бармы үз эшчәнлегегездә?
Безнең андый махсус сайтка реклама жию буенча эшчәнлек алып барылмый. Беренчедән ул, икътисади сәбәпләргә дә бәйледер, бәлки әлегә күп тисәк тә аудиторияны ул реклама бирүчеләр өчен кызыклы түгел. Ягъни без аны арзан бәягә генә сата алабыз үзебезнең баннерларны. Аның белән шөгыльләнү әлегә икътисади яктан үзен аклан. Газета буенча инде анда да шул безнең яшьләр аудиториясы һәм бездә теге хәерче студия дигән стереотип ул әле дә саклана, күп кенә реклама бирүчеләр дә. Ишәп тор менә күбрәк алар телевидение сайлый, даже интернетны карасам, башка сайтларны алай бик күп күренми яшьләргә юнәлтелгән реклама. Шул ук ТНТ, СТС каналларында алсы күренә инде анда.
Бүгенге көндә яшьләр һәм социаль челтәрләр дигән ике гыйбарә, ике төшенчә инде синонимнарга әверелеп бара булаемы? Яшьләрнең барысының да социаль челтәрләрдә үз аккаунтлары бар. Алар шуннан чыкмый утыралар, аралашалар, танышалар, фотолар карыйлар. Сез яшьләр сайты буларак, яшьләр газетасы буларак, менә шушы социаль челтәрләргә ничек тә интеграция ясыйсызмы? Керәсезме? Андагы яшьләрне үзегезгә җәлеп итәсезме?
Әлегә без эксперимент рәвешендә генә бер рубрикабызны ВКонтакте социаль челтәренә чыгарган ик, ул «Мисс Молодежь Татарстана» дигән безнең Казан кызлары, анда Татарстан кызлары фотографиялар газета басылып килә, һәм без күбрәк туплар өчен ул сайлау мөмкинлеге булсын өчен без аны ВКонтакте дә бер аерым төркем булдырып, аны группа «Мисс Молодежь Татарстана» дип җисагыз да табып була. Шуны башлап җибәргән һәм анда керүчеләр күп булды. Һәм без анда үзебезнең сайтны ссылкасын куйдык, бәлки аннан да керәләрдер. Аннан соң безгә статистикадан күренә, социаль челтәрләр аша былтырга караганда да хәтта күпкә күбірек кіші кірі біздің сайтқа, шол социалшілтерлер аша. Демек, кішілер бізден мәкәлілеріні алып, өздерін орнаштыралар. Біз көпкіне башқа мәғлімет шаралары кібік ұк, өз бізге тимелер. Құйдық осқа қар мәкәлі астында, я Фейсбукқа, я ВКонтактіға, я Одноклассникаға күшіріп, Моймерға, башқа социалшілтерлерге күшірі мүмкіндеген болдырдық өз бізді сайтта. Әліге шондай үшкіне. Оңлайм, бізге керек тағы түркімлер болдырып, екі ойырым битлер болдырып шол социалшілтерлерде қайбір резонанслы темаларын шығарға енді шонда. Ол да бір потенциал.
Мына резонанс темалар дегеннен яшьләр арасында шактый куркыныч тенденциялар, темалар бар бит инде. Мәсәлән, ниндидер субкультуралар, шикле субкультуралар. Шулай ук хәзер фанатлар төркемнәре турында да сүзләр бик күп. Һәм сездә шушы манежныйда булган хәлләрдән соңда кызыклыгына язмалар чыкты. Һәм шушы футбол фанатлары турындагы язмаларда комментарийлар бик күп булды. Бу комментарийларны ши стартып баручы, карап баручы модератор бармы? Чөнки күбесендә ниндидер революция ясарга, сәнәк күтәреп чыгарга дигән өндәүләр дә булырга мөмкин бит.
Бездә премодерация дигән әйбер юк. Ягъни комментарий шунда ук чыга. Әлегә Алла саклады дип әйтәм инде. Андый ниләр юк.
Яшьләр җәмгыятьнең иң актив катламы. Аның игътибарын яулар өчен әледән әле яңа ысуллар, яңа темалар, яңа элемтә чаралары тудырырга кирәк. Шуңа да яшьләргә газета эшлекме, әллә сайтмы дип уйлап торган арада без җәмгыятьнең иң актив катламын бөтенләй югалтырга мөмкинбез. Димәк, тотырга да эшләргә кирәк. Газетасында, сайтында, башкасында.
Күрнекле татар шагыйре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Гаяз Исхакый исемендәге әдәби бүләк иясе Әхмәт Рәшиткә 75 яш тулды. Ул әле бүген дә иҗади эшчәнлеген дәвам итә. Бүген сез Әхмәт Рәшитнең соңгы арада язган яңа шигырьләрен ишетәсез. Әмма аңарча хәбәрчебез Римзил Вәлинең шагыйр белән үткәндәге һәм бүгенге татар шигъриятының хәле турында әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Елда татар милләтенең билгеле әдипләре, язучылар, шагыйрьләр, артистлар, галимнәр, аларның язмышлары белән бәйле зур чаралар үтәчәк. Бигрәк тә юбилейларга килгәндә, зур композитор Суфия Губайдуллина, Нәҗип Җиханов, әлбәттә Габдулла Тукай, Рөстәм Яхин, Сергей Аксаков, Николай Фешин, Сибгат Хаким, Фатих Амирхан, хәзерге чорда яшәүчеләрдән Ринат Харис, Гарей Рахим, Рәдиф Хаташ һәм башка шагыйрьләр. Шул шагыйрьләр арасында Азатлык радиосы белән күптән дус булган хезмәттәшлек иткән, гомере буе татар радиосында эшләгән һәм бик тирән мәгънәле шигырьләр язган фидакар шәхес Әхмәт Рәшитов бар. 2011 елның март айында аңа 75 яш тулачак. Бүгенге тапшыруыбызда әлбәттә без юбилей түгәрәк дата белән бәйле итеп түгел, билгеле шәхесләрнең, бигрәк тә арабызда яшәүчеләрнең, иҗат итүчеләрнең нинди фикерләре бар икән? Олар хәзер нинди әсәрләр иҗат итәләр? Хәзерге заманга ничек карый икән сезнең өлкән буын иҗатчылары? Хәзерге каршылыкларга, нигилизмга, милләтсезләнүгә, шундый инҗе мәрҗәннәре булган мәдәниятка, әдәбиятка мөнәсәбәт үзгәрүгә, яшьләрнең битарафлыгына һәм хәзерге заманның катлаулы процессларына сез менә моңайып, сызланып, сукранып кына утырасызмы? Менә шуннан башлап җибәрик әле сөйләшүебезне.
Шуннан да менә сез санап киткән кешеләр, алар бик ерактагы гасырлар артындагы кешеләрнең фикерләрен кабатлыйлар.
Һәм дәвам итәләр инде.
Дәвам итәләр. Менә бу яктан караган чагында Ахмат Ясави, Сәлеман Бақырваны, Қылғали, Сәйфи Сарайы, һәм башқалар, һәм башқалар.
Урта ғасырлар бу.
Әйе, олар
8 ғасыр, 5 ғасырлык яшаган шагыйрлар. Әйе.
Булар көбрәк, олардан да көбрәк. Шуннан да бирингы безнең 1000 еллык тарихыбызны, 1000 еллык шигъриятыбызны дәвам итүче кешеләр, олар урта ғасырларда да булган, олар дәүләт башында да утырганнар. Әйтик, Мөхәммәт Әмин дигән ханыбыз бар, ул бер вакытта шагыйр дә, аның белән бер шырдарак Ият иткән Мөхәммәт Яр, Кыл Шәриф һәм башка кешеләрне без бүген дә олылап искә алабыз.
Димәк, шигърият, әдәбият, сәяси, иҗтимагый тормышның, дәүләт тормышының табигый бер аермаслык өлеше булган, милләт яшәүшенең формасы булган, ул вакытта бигрәк тә әһәмиятле булган инде ул. Патшалар, ханнар шигъри иҗат иткәч, ул аларның рухи лидер булырга теләге һәм була алау дигән сүз бит инде.
Менә ул 1552 елгы фаҗигадан соң татар халкының зур фаҗигасыннан соң безнең әдәбият Шигърият ничектер шуны берәк тора. Аннан инде 17-нче, 18-нче, 19-нче гасырларда берәм-берәм менә килеп чыга Мәүлә Калы, Таҗетдин Ялшигыл, Хутазимәни, Таҗаббар Кандалы, Гали Шикри, Акмулла һәм башкалар. Без бөтен әдәбиятны, татар әдәбиятын күз алдына кисерсәк, 20-нче гасыр башында Тукайдан, Гафуридан, Рәбиевтән, Дәрдімәнттән, Бабиштан, Нәзид Дубами, Сәғіз Сүншелай, Зия Ермәки, һәм башқалардан башқа һич күз алдына китерә алмас идек. Шуннан соң 17-нче елғы революция башлана. Әлбәттә, аның беренче сырларында безнең әдәбият үзенең югарылыгын тота әле. Ләкин 1925-нче еллардан инде әдәбиятның сәнгатьнең, гомумән бөтен мәдәниятның юнәлеше нисәптер партия органнары күрсәтмәләренә нигезләнә башлый. Үзәк комитет карарларын да без күз алдына китерәбез һәм башкалар, һәм башкалар.
Татарстанда яки башка төбәктә партия өлкә комитетының күзәтүе астында һәм ул җитәкчелек иткән иҗади берлек һәм нәшриятлар астында ниндидер иҗат барган, бу иҗат турында нәрсә әйтәбез без? Ул чыгарып ташларга онытырганмы?
Аларны юк итәргә һич мөмкин түгел. Әлбәттә, ул шырда да
Унда халыкның рухи тормышының бер өлеше булганмы? Әллә ясалма бер өстәмә генә булганмы?
Ул шырда да әлбәттә кешеләр үзләренең уйлаганнарын ничек тормышка ашырырга, үзләренең уйлаганнарын әйтергә тырышканнар. Ул менә хәзер санап китсәк, ул Җәлил, ул Фатих Кәрим, ул Нурбаян, Нури Арслан, Сибгат Хаким һәм башкалар, һәм башкалар да менә шушындый чырга, шушы заманга яраклы әсәрләр тудыру белән бергә шын күңелдән халык мәнфәгатьләрен яклаган шигырьләр дә язганнар. Ләкин тулаем менә шушы чырны 20-нче елларның уртасыннан алып 50-нче еллар уртасына кадәр булган чырны шын мәгънәсендә теге шын татар шигъриятының үрнәкләре итеп санап булмыйдыр. Минемчә, шушы чырда безнең әдәбиятка яңа шәхесләр килде. Ул Илдар Юзеев, ул Роберт Әхмәтҗан, Равил Фәйзҗун, Ренат Хариз, Рәвиф Гаташ, аннан соңрак инде Зилфәт Мөдәрис Әгъләмов, һәм тагына соңрак чорда Рәхил Зәйдулла кебек шәхесләр. Әлбәттә, алар ниндидер яктан теге элеккеләренә, элекке шагыйрьләргә караганда ул кадәр камиллеккә ирешә алмаганнардыр. Ләкин шулай да яңа фикер әйтү ягыннан, заманның төп таләпләрен көн тәртибенә кую ягыннан алар минемчә үзләренең алда килгән язучыларга караганда шактый истин.
Хәтта иҗади кыюлыкта да дисезме?
Әлбәттә, иҗади кыюлыкта да бар.
Алар азрак яраклашкан яки бегүк
яраклашкан. Буларга ничектер теге партия басымы, хөкүмәт басымы, идеология органнары басымы сизелми инде. Ничектер алар яңаша үзләре күргәнчә, үзләре теләгәнчә шулай иҗат итәләр. Менә шуннан да менә шушы яшь буын şiğriyatını bütünle yana baskışa kütardı benimse. Ondan indi, tağın nindidir tınlık başlandı. Buna eğer bizim şiğriyatını nıklap, güzeti bargan kişiler teyap bulur.
Hazır erik kim tülenirse yazsın, hem yaza da, lakin okuşu, tınlavuşu belki özgergendir. Hem indi eriklik gelgeç nese turna yazırga, birek taş şiğirini, belki yazmaz kadardır da, hazır tülü meselelerde elike kabuk tügül, elik bit proza şiğargan, kolangana kitap şiğargan yazışı, şunun akşasına bir iki yıl yaşaydı, yaki bir avtomobil alaydı. Şağır yukarak kitap şiğargan, uşulayı gündü, ulu vaqtta zor akşa, iki üç mün de kim tügül idi, belki dört mün alaydı da, şunun bilen yaşaydı, hem ona şundi sosyal zakaz birgen kabuk olaydı. Hazır bir kim de atıymıydı, bir kim de sıramıydı, Sen söyleyesin, hazır indi yaş boğun şağırlar üsüp çıkıp, şulay yok tağıda kıyu fikir ete başladılar. Mina kızık Ahmet Rashidov, uzun bu rette neşe getip kisite, neşe kisi şiğriyatka kildigiz. Ahmet Rashidov'nın bir gümürlü boyu Tatar radyosuna hizmet etkenin hem şiğriyatka hizmet etkenin bilebiz. Siz etisiz yaşlı kalgan şulay bit. Uzunuzun mina şiğriyatka hem radyoga kilip yaşavugiz turunda kıskağına anlatıp gitigiz hala.
Şundan da 60-cı yılların ortasında bizim edebiyatta nindidir irkinlik, saf soluş deyile başladı. Ben şu sırada min sana bütken bir köp şairler de kütarılıp çıktı. Zor zor eserler icat ettiler. Zor zor tirajlar bilen zor zor kitaplar çıkardılar. Hem onlar okuşlar tarafından tanıldı da. Dağın bir nerse bizim edebiyat için faciğeli bir nerse gelip çıktı. Sonra yıllarda bizim yetekçiler neyse tırttı edebiyatka, şiğriyatka, gümmen sengatka iktibarını birbiri başladılar şekilde. Şuna göre onların edebiyatka tartılığı, sengatka tartılığı neyse tır başka şarak. Hem şunun neticesi olarak bizim şiğriyatka da halk kub kimi ondan gazete jurnalların tirajlarda bir kişikine buna min hatırlamalı kazanlarının 100 binden artık bulgan şahını. Buna bugün ol 5 min tirajı tiraj bilen şahı. Moskov jurnalları şulay yok şundayı halde. İlk üleminde bulgan nindir min ideologik faciğa deyip sanar edim. Küresim ol trabara Elbette bitirse reddlenir yeter. Bizden hali
ne bilir? Belki reddlenmez.
Belki reddlenmez de onun hansı da var. Lekin şağır bulgansın iken şiğir yazıp barığa. Kümülündeki, halı kümülündeki fikirlerini yitkirge gerek. Bilin de hazır ayrım gazetede de, jurnalda da, radyoda da, televizyede de işlemeyim. Şuna göre küp müdür derecede azat. Şuna göre üç fikirlerimle 75 yaş tulgan çağında eğitip kalırlar dileyim. Buna şu turda ben şiirlerde yazam.
Ahmet Efendi siz 10-15 yıllık millet turunda şiirler ben Azatlık Radyosu'nda şiir yaşayan idiniz. Hazır indi tağı küp müdür vakit tuttu. Zamanlar da uzgardı. Siz hazır yazasız mı? Nerse turunda yazasız hem Azatlık tınavuşlarına nindi eserler takdim etesiz?
Şundan da ben Azatlık radyo stansiyası bilen bir düz. Boytak yıllar ilik 30'dan artık tapşu işleken edem bizim şoğurlar turunda, yazıcılar turunda, devlet işlikleri turunda hem alar vaktinde yangıradılar. Lekin Azatlık radyosu bilen düzlükünü Alga tabada devam etsek ile hemen yüzümden yana şiirlerimle bugün alıp bildim. Tatar oğlu tatarımın. Tatarlıktan tatar hiç gar eter mi? Kişi üz ismine inkar eter mi? Derdiment. Dünyanın bar kıtkasından yiysen hemme tatarını, betenisi üzen üze tatar deyip atar mı? Kuşama sanap bu sözüne mangulşa deyip şuna, min tatar tügel bulgar deyip yazmakçı pasportına. İnadan bala, tarihinin кімні бар зұрлағаны, бірге кім иткен көршісін, юк кімнің хұрлағаны, кімнерді сейлі деп кіне өзгеріп тұрса езін, кімнерден яқлау табарсың, юғалтып дұслық есін, иманым камел, білмесе білмедір керегіне, өз милетінен баш тартыр нишенің бірігіне, Неше екені білген еқтір ше саны-саны, бұйығып, езден артыққа кеметіп бұла аны. Неш дейсін, бүтін жер шарын, таралған, бүлінген біз, қойшандар бірге болған біз, қошақта тебілген біз, ғасырлар бұйы ешеді, кіндәшілер болмай мұны, қойшақта дұс ешесек те біз, Бір итлік келмей мені, шуңадыр шул, Европада, әм Азияғда, қылышан тұтқан үткінләп татар күшілі чағында, шуңағына тарихларда есімі оның қатар, кемсен мен, татар ұлы мен, милләтім менім, татар. Декабр түні. Кірфік қақмай ойлап ятам, өтермітін, отармытан, шықса қияш, шыңласа шаң, тыңғыта бар мекен бұ жан, ұзын шултын, шуңдай ұзын, еркәлі ай зіре қызын, еқім қашқан, ошық күзім, кім туғанша нешік түзім, жабым юқ сырау жіңіл, нек бұ дүния камел түгіл, ғабға дегік шул сырауға да, тігел жауап тап мекөңіл. Миллионлаған йыллар үткен, камел болыр едік күптен, үткендегі ялғышларны қабатламай тұрсақ бүден. Тін вә таңнар кеше-кеше, үткен ғымыр әллән іше, асыл шолуқ өзгәрішсіз дүния аман үлікше.
Исхақи есіміндегі әдәби бүләк лауреаты, ғұмырын радиоға бағышлаған Ахмет Рашитов бұ шығырларыны өзінің 75 ерше толғанда 2010 елінің ақырында әм 11 елінің башында ижат еткен Ахмет әфенді милләтіміз ешәсін, шығырият ешәсін. Оның үшін қызмет еткен сізнің солышығыз, сізнің ижатығыз. Ешәсін еді, барып жетсін еді бұ шығырлар замандашлары.
Рахмет.
Тиздән халык хызурына җырчы Илназ Гариповның яңа клибы чыгачак. Узган ел Айдар төшергән Салават Миннеханов башкаруындагы Онытма мине клибы татар җыры бәйгесендә алтын барс алып, татар яшьләренең иң яраткан клибына әйләнгән иде. Илназ һәм Айдар белән Азатлык радиосының Казан студиясендә клип төшерү эше турында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ясы гәле, ясы гәле, Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыру. Һәм инде без татар шоу-бизнесында клип төшерү процесслары белән таныштырырга телибез әлеге тапшыруда. Яшьләр арасында популяр Илназ Гарипов бар. Яш җырчы безнең студиядә аның кунакта булганы бар. Менә Илназ беренче клибын, зур клибын төшереп бетерде. Әлеге монтаж вакыты бара икән. Менә шу клип төшерү процессы турында без инде студиядә бергәләп сөйләшергә булдык. Безнең студиядә кунакта Илназ Гарипов, һәм аның дусты, билгеле режиссер, һәм инде калганнарын Илназ үзе әйтеп бетерде.
Исәнмез кадерле радио тыңлаучылар, дөрестән әйтеп китте, шушы көннәрдә генә клип эшләре бара, менә шуның белән яңа бирим. Инде клипка килгәндә нәрсә әйтәсем килә, күптән яңа бирәйдерем бу хис белән яңа клип чыгарырга дип. Ләкин минем аны эшлисе килде бүтән клиплардан, менә татар эстрадасына хас булган клиплардан әзрәк кенә үзенчәлекләрәк әйтерп. Шуңа күрә күп уйлап йөрдем, инде сценарийсында, клипның эчтәлеген дә, җырын да күп уйланылды бу турыда.
Ә нинди җыр соңынлас?
Җырга килгәндә бу башта бер фикер бар иде, шул фикергә тоянып, инде Гүлсәрвәр апайга мен әйтәм, инде танылган безнең шигырьләр авторы бит инде Гүлсәрвәр. Гүлсәрвәр апай менә шундый темага шигырь кирәк дигәч, инде Илназ ярар, тырышырмын, язып бирермен дип, инде ул миңа шигырын язып берде, шул шигырь миңа бик ошап, мен алар көй үзем иҗат итеп, ярыйсы гына бик салмак кына җыр килеп чыкты.
Исемен дә әйтсәң?
Исеме башта киләл дип аталадырык, ләкин без аны үзгәрттек, "Өннәремдә көткән хыялым" дип атала шакы җырыбыз.
Шундый матур төсләргә шырынулы Шләремә минем керәсем Шын барлыкта сине күргәнем юк Өннәремдә килә күрәсем
Инде клипка килгәндә менә башта әзрәк фикерләр белән Илназ Сафиуллинга мөрәҗәгать итеп әйтәм, кем белән чыгып булар икән, менә шундый фикерем бар чыгырга дигәч. Менә мин сезгә кеше бирәм диде, аның исеме Айдар диде, Айдар Абдрахманов. Инде без шалтыратыштык та менә барып, менә шулай Айдар, мин әйтәм, шундый фикер бар иде, шуны тормышка ашырып булмасмы дигән мөрәҗәгать белән чыккач, инде Айдар минем сүзне күтәреп алды, һәм ул җаны тәне белән шул клипка ябышты дип әйтергә кирәк.
Инде хәзер инде Айдар бәлки үзе әйтеп китер, нинди телдә аңа җайлы, белүебезчә Айдар татарча бик сөйләшми. Ләкин татар эстрадасының үсеше өчен бик нык эшли.
Әйтергә кирәк, татар эстрадасында андый яхшы клиплар әлегә бик
Айдарныкы гына.
Хәтта
менә бу Татар Music Awards фестивалендә иң яхшы клип номинациясендә җиңде бит Салават Миңнехановның "Онытма мине" клибы иде бит.
Әйе, ул татар җырында да әле.
Татар җырында да әле.
Онытма мине. Ул җылым яши һәр булда. Онытма мине.
Онытма мине клипы, һәм ул клипны төшергән шулай ук Айдар. Әйе бит, Айдар. Әйдә, Айдар.
Вообще, я приехал из Сибири, сюда, в Татарстан, учиться на режиссера. Вот учусь и параллельно снимаю клипы.
Кайчан башланды?
С 12 лет уже начал заниматься этим. Сначала на молодежном телевидении начал работать, потом как-то вот более в художественную, то есть в постановочные вещи перешло все это, в клипы, в ролики рекламные. Вот теперь занимаюсь полностью этим клипами и роликами.
Нәрсе дип әйтәсез килә, шул Татарстанда йөрәсезме? Менә әйбәт профессиональ күзлектән караганда әле үсеш итеп бетми. Мин менә Айдар белән эшләгәндә шуны игътибар иттем. Ул менә чител фильмнары бар, чител кинолары бар, шундый стандартларда да менә куанып әйтә алмыйм, безнең илебездә шундый яшьләр үсеп килә. Төшергәндә, тутларга килгәндә анда краннар, релслар барсы да кулланды, инде уларны барсы да үзе тапты. Төшерү урыннарын барсы да үзе белешти дип әйтергә кирәк.
Синең клипта да?
Ие, кайда кирәк, кайда җайлы үзе карап, инде минем монда зур шиксез рәхмәтемне алып әйтәсем килә.
Очень приятно с Ильназом работать, потому что он выкладывался на все 100%, это видно было и по игре, и по участию в подготовке к съемкам. Большое спасибо ему за это. Вот. И я, в свою очередь, тоже приложил максимум усилий, чтобы сделать клип. Все, что смог, все сделал. Все ресурсы, какие я мог свои приложить, я все выложил в этом клипе.
На чулу процессында шуны катлык катлалы икән дип күз алдына китермидерим. Анда утлар куюны, киметергә, анда софетлар, краннарның торышы. Нәрсә дип әйтәсез килә? Мин аның әзрәк эскизын клипның күрдем инде, шуңа куанып бетә алмыйм, чөнки нык аерыла хәзерге татар клипларыннан, нык аерыла. Инде кешегә шул күренешне тапшырылышы. Мәсәлән, кайбер эшләгәндә шундый моментлар булды, инде рольне уйнап бетергә кирәк. Иң кызыгы шунда яшьләр була башында біз бітінде яшлар білен дәшілі біз. Менде оныққанша айтып кетем, төп ролда біздің Ильвера Фахрудина деген қызы біз ұняды.
Кім сайладаны? Сен сайладың ма? Айдар сайлады ма?
Біздің бір-екі вариант бар еді, ләкен төп нәтижені Айдар айтты әлбетті. Шынды ярке дабыларға тиішті өлі, енді нендейдер бір өзіншелікле бір қыз боларға тиішті де, ләкен біз мұның біле толысынша жеңіп шықтық деп ойлаймыз бұл мәселені.
Нәрсе барасы оны, енді көрініш?
Мына біздің неше рұқсат етмешілік удачный бір келіп шықты. Менің өзімнің башта бір сценарий бар еді. Мен шул сценарийді Айдарға айтқаш, енді ол шул сценарийді зурайтып, енді біздің бик оригинал, бик зур іштәліктегі бір сценарий келіп шықты. Бір художник бола, шул художник енді өзіне көз алдына кетіріп образ тудыра. Образға соқланып барғанда енді қызғанышқа қарсы аварияға лігіп, шул аварияға келген скорый помощь машинасынан шул қыз келіп шыға.
Шул Шафқат
Туташ бола. Е, ләкин мына бұл образ деп айтамын. Төп герой, өзім ұнаған төп герой көкке ұшалар өтінде, көкке ұшмайлы шул жерде қала. Мұны біреуде көрмей бұл кішіні, әуіл бүтінісін көзе тақырыда.
Өлім білен, яша арасында болған бұл ауыл аварияда.
Шул қызыны көре, оңа соқлана, енді міне бұл қыз бейт деп, міне шулай өле, енді артынан ері деп айтса, енді бек дұрыс болмай, енді қар уақыт шул қызға соқлана. Қыз енді менің ясаған картинаны тауып ала, һәм аңлай, міне бұл менің кіші екен деп. Хис тұйғыны беріп бітіру менімше ауыр болды, шынки менің бірінде актерлік ұсталығым да жоқ, білімім де жоқ.
Ақыры нешек бітті сонан клипнің?
Төп герой бұл жазмышы өлән енді келешіп ме, ұтқа кіріп кете. Яқтылық көріне енді Айдар өліп шығарданы, яқтылыққа кіріп кете. Енді тірілі мейсен қаламы, ансын енді біз тамашашыларға қалдырауыз өліп бітірге. Әзірекіне сірілі бітіріп.
Ұзақ түшірдігіз ме? Хаманда не үшін вертолетлер қолданылды, бұрғалақлар?
Клипнің юғарылығын шалдырға тырышып, менде ол мына Айдар тапты вертолет, бұрғалақ. Тапты, өзі сөйлешті, біз бардық. Бек шетен процесс, енді ол клипта 4 секундлық көрініш енді ол. Көрінішіне біз түшірдік бір күн. Көпшірақта бізден ғана тұрмай, олардан да тұрмай, хауа тұрышынан тұрды.
Бұл авария көрінішін үстен түшірген ме? Нәрсе үшін сол?
Мен аварияға ілеккеш, мені вертолет білен алып кетеді больницаға. Міне евро стандартларға тура кедірмейін. Нәрсе деп айтасыз келе, декабрь башында түшіре башлаған едік, декабрьдің 5-лерінде түшіріп бітірдік. Біз мұны жаңа айдан соң январьдың 20-лерінде түшіріп бітірдік. Бик зор рахмет айтасыз келе, түшірілген группаға Айдар білен түнгі 1-лерге қадар 2-лерге қадар түшірілді.
Түбелерде, Қазан түбелерінде қайлар,
Гранд отель
түбесінде ме?
18-ші этажында ол вертолетный площадка түшірдік біз.
Шонда келіп түшесті вертолет нәрсе?
Онда Айдар ойлап шығарған идея деп, бик уникаль қызық картина. Қыз қойғырып балконға шыққан шекілді шыға тышқа, мен оның қырына келіп басып, енді крандар білен біздің қоршыда қозан ашылар. Ол бейті бек шейтін, әгер біріне көрініш болмаса, ішке тойғыларыны бері бітірге. Шындай көрінішлер арқылы, мәселен, мен ұятам реанимацияда, қыз менің башқа қолын қоя. Өзім екі образда бетінде. Мен өзім қоям қызының үстінен қолын таған. Мұрашында бік матур көрінішлерін өліп шығарды. Уникал картинкалар бар мұнда.
Қайшан көрін шақ бұсын мұнда?
Нәтижені енді қалық өзі асар деп ойлаймын.
Қалық алдына қайшан шығар екен?
Қалық алдына Алла берсе шығарға тиіш 9 күні, 9 февральда Идел түнгі клубында біздің клипнің презентациясы өтешек. Орай радиосы білен бірлікте енді ол.
Сендерсеге рахмет етерсің, шынки сен өз күшің ашадың елін асырлай бет. Өз мүмкіндіклеріңі қолданып, бірнеңде зор компанияға барып сұрамайша анда.
Мұна дүрістен де бір азарт, азарт кіріп еттім. Шынки бүйге ауыр шынды клиптарын түшілге. Айдар олмаса мен әні бәлкі түшіреді алмаған мұндар. Көп күшілерге шықтым, мен мұна шынды клип күшілерге деп. Дүрісіңін айткенде, оңды клипқа алдырға қорқыттылар.
Примерно сколько стоит?
От 60 тысяч. Съемка, монтаж, то есть организация съемки. А там уже сверху дополнительные какие-то инструменты, там какие-то места, вертолеты, самолеты, пароходы, это уже сверху остальное идет. Я работал с Салаватом Минихановым, вот мы с ним сняли клипы над Мамине, который в прошлом году получил Золотого Барса, Татаржиры. С Ильназом Сафиуллиным два клипа сняли, вполне успешно, я считаю, вот. И еще третий планируется в ближайшее время. Вот это самые такие основные, и Ильназ Гарипов, вот три основных самых моих любимых исполнителей, с которыми приятно работать, у которых, причем музыка, материал, над которым работаешь, очень такой трогательный, стоящий. Это тоже немаловажный фактор, когда вот создается идея, насколько цепляет материал.
Қайшан көрсетілешекті деген 9 февральда, ебет?
9 февральда мұның премьерасы болашақ Иделік түнгі клубында.
Ол нәнді форматта болашақ сонғы?
Ол болашақ дискі форматта, экранында бар енді, онда экран тұра, зор экранда, олай берсе көрсетілешек бізде болейбіз, онда шылайық менің ижаттар, дусларым енді болашақ Саир Инсаф, Ильнас Сафиуллин келем, деп әйтті енді көп дусларым жайлашақ.
Оған мен қанағат қалдығыздың шы клипті, мен шы клип түшіру процесінен.
Білмейм, Айдарның мен керткен ақшасының 10% өзіне қаладыр ма, жоқтыр ма еді. Айта алмаймын, чөнки білем көп тұтылғанда ақшалар, ол бик қатлаулы нәрсе. Шуңа күрә енді мында бірінші ширатта енді оптимизм нендер нәтижеге ерішу. Хисі бар, мен оны тұйдым ана 3%-ында. Қанағат ма деген сұрауға, бұлай жауап бересім келе, түшірер алдына мен оны ғұмен бүтінші көз алдына кетірген, түшіре башлағаш, енді мен шулға жоқ болар деп көз алдына вообще кетірмеген. Шуңа күрә енді қанағат деген нәрседен мында зорақ нендер хисі.
Айдар, син татар клипларга нчырасың ма?
Бывает и русский. Вот «Майский вальс» снимал в том году весной, ко Дню Победы приуроченный. Тоже занял призовое место на фестивале «Созвездие». Лучший клип. В принципе, во всех направлениях стараюсь работать. Главное, чтобы материал интересный был.
Илья, син әлігәлі еш жүрші болып саналасың. Синің клип башқаларға өрнек бола алырда етіп іштарға тарсаң, шой бит?
Татар эстрадасында индер үсеш боларға теш әлбәт. Инде музыка ягынан да, клип шыры ягынан гына түгел. Мене, ғумумен, еш әрәушінде инде, мәселен, шулық театрына алып ма, шулық рәсім сәнғаты ма, татарлар үсе инде мен хар вақыт шат. Шуан көрә шул татар, шул бизнесы білән, анда мәдениеті білән, инде бізді ешлерін де үстіребіз бит. Шуан көрә келешек ешлер инде бізден өрнек алсынар инде бейтәсі келейін деп. Біз барбір аларға үлгі, барбір өрнек болып тұрабыз, инде өрнек болғанда инде хар вақыт юғарлықта болара керек деп ойлаймын.
Яры, бик зур рахмат сізге, бізде қонақта болды. Айдар Ғабдрахманов, популяр клипмейкер қазанды, һәм Илназ Галипов.
Ие, бик зур рахматымды білдірем. Түшірушілерге клипта барлығы 35 кіші қатынашқан, инде мен есебілеп шығардым. 4 минуттық клип болашақ алайырса, шуның үшін онда бик тырыштылар, инде суықтарда да болды. Желі, шундай суық күндер туры келді қайбір уақыт. Инде бар, бірсінден де нешлейбіз деген тауыр шықмады. Бүтінісі әйдегіз, әйдегіз ішлейбіз деп поддержать еттілер. Бик зур рахматымды айтасы килә, инде халық Алла берсе, инде үзе нәтиҗәсен чыгарыр дип үмтәнәм.
Иҗатын дәвам итә торалар бит инас. Җырлар языладыр бит.
Әйе, Алла берсе, җырлар язылып тора. Алла шул җәйгә икенче альбом дөнья күрә дип үмтәнәм инде. Шулай алга таба барабыз.
Афәрин.
Бик зур рәхмәт үзеңә шуңышларыгыз.
Шуңышлар сиңа да.
Төшләрендә генә күргәндә дә мин җанымда бәхет туямам.
Бәкеш, азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізні күті. Бүгінгі мен әсулар ішір ашқанға қадар.
Құрметлі тыңлаушылар, тапшыруымыз ақырында Истанбулдағы хабаршыбыз Зәфәр Қоратай Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білән таныштырыр.
Қырым татар Милли Мәжлисі рейсі ве Украина Юқары Радасы азасы Мустафа Абдулжемил Қырым оғының Нобел Барыш мүкафатына Namzet gösterilmesi Türkiye'de ve dünyada da tesir yarattı. Türkiye'deki Kırım Tatarları ve başka tögerekler bunun çoktan olması gereken bir iş olganın ve bunu büyük bir kuvançla karşıladılar. Ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin Nobel mükafatına namzet gösterilmesi de Türkiye'deki gazete ve televizyaların haberlerinde de yer aldı. Ve bunlarda yapılan yorumlarda da Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin ve Kırım Tatar halkının yapkanları kureşnen hiç terörge, şiddetke başvurmadan, kan tökmeden öz vatanlarına kaytma kureşinden dolayı zaten böyle bir mükafatını çoktan hak etkenlerin ve bunun da Nobel Barış Komitesi azalar tarafından da inşallah takdir edileceğin kaydeteler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Nobel Barış Mükafatına namzet göstermeni dünyanın çeşit memleketlerinden bilim adamlarının ve deputatların yapması da ayrı bir tesiri olacağı kaydedildi. Çünkü Kırım Tatar Milli Meclisi namzetliğin sadece bir memleketten ya da bir insan değil, pek çok çeşitli memleketlerden çeşitli tarihçiler ve siyasetçiler namzet gösterdiler. Eğer Kırım Tatar Milli Meclisi reisine Nobel Barış Mükafatı verilirse bu Kırım Tatar meselesinin Kırım Tatar halkının kureşine bütün dünyanın dikkatini çekmek için pek büyük bir vesile olacak. Ve böylelikle bütün dünyada büyük televizyalar, gazeteler Kırım Tatarlarının kim olganı, Kırım Tatarlarının kureşlerinin ne olganın dikkat celbedecekler ve bunların da Kırım Tatar halkının kureşine büyük fayda getireceğin ayta yorumcular, komenterler. Malum olganı gibi Nobel Barış Mükafatına ancak belli şahıslar, Nobel Norveç'te olgan, Oslo'da olgan Nobel Barış Komitesi'nin tarafından kuralları, bunun prensipleri belirlene ve kimlerin, kimler tarafından namzet gösterileceği bu prensiplerde açıkça kaydedile. 5 kişilik Nobel Barış Komitesi'nde Norveç'in parlamentosu saylay. Bu Nobel Barış Komitesi bu 2 ay içerisinde bütün müracaatlarını dikkatli alıp bir ön elemeden geçire ve bunların arasından saylaganı belli sayıda insanlar hakkında ken bir şekilde teşkeriv yapa, bu namzetlikni yapan insanlarga ve başka insanların malumatına başvura ve namzet gösterilgen bu kişi hakkında, kureşi hakkında ken malumat, ken enformasyon toplay. Ve bütün bunlarını değerlendirdikten sonra, kıymet kesken sonra her sene Oktyabr ayında kimin Nobel Barış Mükafatına alganın ilan ete Nobel Barış Komitesi Oslo'da ve Dekabr ayında ya da Aralık ayında Oslo'da yapılan bir merasimden de Nobel Barış Mükafatı kim algan olsa oga takdim etile. Türkiye'den bir ay boyunca Kırım rüzgarları estirgen Kırım ansambili Türkiye gastrolünü yekunlep Kırım'a kaydı. Kırım ansambili ötken hafta sonunda cuma ertesi ve pazar günleri 29 ve 30 Yanvar akşamları İstanbul'da da Kırım rüzgarlarını estirdi, Kırım yerlerini estirdi ve kaydı. Ayrıca Kırım ansambilinin bu konserlerini belli Kırım Tatar yaş yırcısı, sanatçısı Cemal'a da iştirak ederek bir Cemal'a rüzgarı da estirdi, fırtınası meydana getirdi İstanbul'da desek yalan olmaz. Kırım ansambilinin ve Cemal'ın da sahne alganı bu konserin birincisi 29 Yanvar akşamı Esenyurt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Konser zalını dolduran binden ziyade seyirci Kırım ansambilinin müzikalarından, Kırım halk oyunları nümayişlerinden ve belli Kırım Tatar sanatçılarının yırlarının ve bu arada da elbette ki Cemal'ın yırlarının eğlendiler, zevk aldılar. Büyük bir zevkli gece geçirdiler. Bu geceye Esenyurt Belediye Reisi de iştirak etti ve başka pek çok davetliler var idi. Gene ikinci günü de Sefaköy Kültür Merkezi'nde 30 Yanvar akşamı Kırım Ansambili bu konsertin tekrarladı Cemal'ın beraber. Cemal'ın İstanbul'da Kırım Ansambili'nden beraber bu konserke gelmesi de gazete ve televizyalarda merak uyandırdı ve kendi haberler yer aldı. İnternette Cemal'a İstanbul'da Kırım Rüzgarı İstanbul'da deyip baksalar, insanlar merak etseler, bundan alakalı pek çok habergi ve informasyaya rast gelebilirler. Cemal'a Türkiye'ye gelir gelmezde zaten Esenyurt'taki 29 Yanvar'daki konsertinden evveli akşam saatlerinde TGRT televizyonunun canlı Primoy programasına da iştirak edip özüne belirgen suallerini, bu sene Ukrayna'nın temsil etmesi meselesi, Eurovision yıl konkursuna temsil etme meselesi hakkında suallerini cevaplandırdı ve yırladı. Cemal'ın ayrıca TRT Türk Televizyası ve başka kanallarda interviewler yaptılar ve bunlarla alakalı informasyonlar dark attılar.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларыны сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ үз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Найфақ Мал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.